Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyirsiniz.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetli açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində Azərbaycan ordusunun itkiləri haqqında danışacaq. Doktrina Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərinli və Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət Birliyinin sədri Emin Həsənli artıq studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradyosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, TürkSat'da və Hotbird eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Mən dinləyicilərə məlumat verim ki, Qazax rayonunun bugün Qazax rayonunun aşağı Əskipara kəndində yerləşən Azərbaycan silahlı qüvvələrinin mövqelərini Ermənistanın təxribatçı qrupu girməyə cəhd edib, döyüş zamanı 4 Azərbaycan əsgəri həlak olub. Məlumatı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ayıb, məlumatda qarşı tərəfində itki verərək geri çəkilməyə məcbur edildiyi bildirilir. Məlumatda daha bir Azərbaycan əsgərinin də iyunun 4-də, yəni ötən gün Qazax rayonunun ərazisindəki atsız yüksəkliklərdən açılan atəş nəticəsində dünyasını dəyişdiyi qeyd edilir. İyunun 4-də Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin məlumatında qeyd olunur ki, Azərbaycan tərəfindən sərhəd keçmək istəyən təxribatçı qrupla çıxma zamanı 3 erməni əskəri öldürülüb, amma Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ötən gün yayılan bu məlumatı təkzib etmişdi. Cəsur bəy, bir gündə 5 Azərbaycan əskəri şəhid olub. Nə baş verir? Yəni atəşkəs dövrü deyilmi? Yəni gizli müharibə gedirmi?
Gizli müharibə gedir və son il ərzində artıq bu sayca 10-cu 10 nəfəri artıq dünyasını dəyişib məhz düşmən gülləsindən və son hadisə onu göstərdi ki, qoşunlar çox həssas formada bir-birinə qarşı durma vəziyyətindədirlər. İstənilən an hərbi əməliyyatlar başlanıla bilər, atəşkəs rejimi pozula bilər. Ümumiyyətlə, atəşkəs rejimi ifadəsi özü nisbi anlayışdır və ötən dövrdə həyata keçirilən addımlar ümumiyyətlə bizim araşdırmalarımızın maraq onu göstərir ki, hər bir an cəbhə xəttində tərəflərin atəşkəs rejimini pozması, xüsusilə də erməni tərəfindən təxribat qruplarının Azərbaycan ərazilərinə daxil olması faktları mövcuddur. Bu il ərzində artıq ondan artıq belə bir fakt olması barədə məlumat yayılıb. Söz yox ki, bunu dəqiqləşdirmək bir qədər çətindir. Amma ümumi əldə olan məlumatlar göstərir ki, cəbhə xəttində son illərdə, xüsusilə də son 2 il ərzində atəşkəsin pozulması halları və bunun nəticəsində ortaya çıxan itkilər xüsusilə də təxribat hadisələri zamanı olur. Yəni, deməli, 2010-cu ildən etibarən artıq bu hallar gücləndirilib. Yəni, erməni tərəfdən Azərbaycan mövqelərinə müdaxilə halları artıb və bunun nəticəsində sözsüz ki, tərəflər qarşılıqlı şəkildə bir-birinə atış açırlar və müəyyən itkilər olur. Həm Azərbaycan tərəfindən itkilər olub, eyni zamanda məlumatlara görə, bu xüsusilə erməni kivi üzərində aparılmış araşdırmalara görə erməni tərəfdən də yəni artıq bu il ərzində 20-dən çox itki var. Yəni ümumilikdə qarşıdurma tərəflərinin ümumi itkiləri cəbhə xətti üzrə 30 nəfərdən yuxarıdır və bu da ötən illərlə müqayisədə bir qədər yüksək rəqəmdir. Mən qeyd etdim ki, misal üçün ötən il ərzində Azərbaycan silahlı qüvvələrinin döyüş itkiləri bir il ərzində misal üçün 17 nəfər idi, səhv eləmirəmsə. Artıq bu ilin deməli 5 aydan bir qədər artıq müddətdir və artıq 10 nəfəri keçmək üzrədir və bu mətbuatda olan məlumatlardır. Ola bilər ki, bir sıra məlumatlar heç mətbuata çıxmıyor və bizim monitorinqin hədəfinə düşmüyor. Mən hesab edirəm,
son yetə döyüş nəticəsində ölən əskərlərimizin sayıdır.
Bəli, bəli, sırf döyüş nəticəsində. Deməli, bu onu göstərir ki, münaqişə deməli geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlarla da müşahidə olunmasa da, kiçik miqyaslı hərbi əməliyyatlar hər zaman həyata keçirilir və sözsüz ki, geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlamaq bir an məsələsidir. Yəni bu tip hadisələrin fonunda və tərəflər, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar, ATƏT-in Minsk qrupu bu prosesə xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Çünki istənilən zaman cəbhə xəttində proses nəzarətdən çıxa bilər, hər hansı bir güllə nəticəsində nəzarətdən çıxa bilər və bölgədə geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar başlanıla bilər və ümumilikdə mənim fikrimcə indiyə qədər ATƏT-in Minsk qrupunun apardığı danışıqlar sülhü yaxınlaşdırmaq əvəzinə daha çox müharibəni yaxınlaşdırıb və məhz ötən illərdə cəbhə xəttində dünyaları dəyişənlərin sayının çoxalması onu göstərir ki, tərəflər getdikdə daha çox müharibəyə meyilli olurlar, nəinki sülhə meyilli olmaq.
Bey, buyurun.
Təəssüf doğurur, Ermənistan heç bir zaman atəşkəsə əməl etməyib. Bir faktı mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, hadisə olan ərazidə mən özüm zabit kimi xidmət etmişəm. Qudsarı Məzəm istiqamətində həmişə çox ağır bölgədir orası. Azərbaycanın bir neçə bölgəsindən biridir ki, orada çox ağır
bir bölgədir. Səhv Qazax rayonu deyirlər.
Bəli, Qazax rayonunda yerləşir. Və Qazax rayonun bir neçə kəndi, yuxarı Əsipara, aşağı Əsipara, Bağan Zahirim, Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən 90-93-cü illərdə işğal edilir. Bilirsiniz, dünya təəssüflər olsun ki, hələ də ki, standartlar üzərindədir. Ermənistana Qarabağda işğalı tutalım, bu cür əsaslandırırlar ki, Qarabağ erməniləri öz müqəddəratını təyin edir. Bəs bu Qazağın kəndlərini kim işğal edir? Bunu birbaşa Ermənistan işğal edir. Biz bilirik ki, Qarabağ da Ermənistan işğal edir və Ermənistanın arxasında duran Rusiya Ermənistana dəstək olub, İran Ermənistana dəstək olub, Avropada və dünyada, Amerikada erməni lobbisi Ermənistana dəstək olub. Amma bugün fakt o ərazi Azərbaycanın öz ərazisindən öz ərazisinə hücum olub. O ərazi Ermənistan qoşunlarının birbaşa işğalı altındadır. Və Azərbaycan silahlı qüvvələri hər birinin əsasına görə də, məntiqə görə də, sadə məntiqə görə də Qazaq tərəfdən atəşkəsi pozmamalıdır. Qarabağ tərəfdən əgər Azərbaycan, Ermənistan mətbuatının yaydığı, Müdafiə Naziri mətbuat xidmətinin verdiyi məlumat həqiqətdirsə, Qarabağ tərəfdən bunu etməlidir. Bunu Ermənistan düşünülmüş sürətlidir. Özdə Azərbaycan atəşkəsi bircə dəfə pozacaq ki, torpaqlarını işğaldan azad etsin. Xırda pozuntular Azərbaycanın maraqlarına uyğun deyil və o da BMT-nin birbaşa Azərbaycana verdiyi hüquqdur. Özdə görün nə vaxt bu proses baş verir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Ermənistanda səfərdədir, ardınca Gürcüstana, sonra da Azərbaycana
sabah da Azərbaycana
səfər edəcək və BMT-nin təşkilat şurasının daimi 500-ündən biridir. ATƏT-i Ermənistan həm sədr dövlətdir, dünyanın super dövlətidir, regionda sülhün bərqərar olunmasına cavabdeh olan, nəinki regionda, dünyada sülhün bərqərar olunmasına cavabdeh bir dövlətdir.
Hətta Yerevanda olduğu müddət bu xəbərlər yayılmışdı və o bu xəbərlərdən, xanım Clinton bu xəbərlərdən öz narahatlığını bildirib və bəyanatlar səsləndirməyə başladı.
Bəyanat səsləndirilmişdi, biz gözləyirdik ki, o bəyanatında açıq tezlə bildirlər ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarına çəkilməlidir və BMT-nin tərkəs şurasının qətnamələrinə əməl etməlidir. Necə vaxtında İraqdan bu tələb edilirdi ki, Kuveytdən çəkilsin, necə bugün Suriyadan konkret tələblər var, Liviyadan konkret tələblər olunur. Eləcə də Azərbaycan torpaqları işğal olunur və Azərbaycan torpaqları işğaldan təmizlənməlidir. Nə qədər ki, işğaldan təmizlənməyib, Ermənistan Azərbaycan ərazisini tərk etməyib və heç bir atəşkəsdən söhbət gedə bilməz və atəşkəsə əməl edilməyəcək. Və atəşkəsi də daim erməni tərəfi pozur. Ona görə ki, Azərbaycan regionda güclənir, silahlanır. Azərbaycanın bir çox üstünlükləri Ermənistandan açıq bilinir. İqtisadi üstünlükləri, siyasi üstünlükləri, insan resurslarının üstünlüyü. Sir deyil, dünyanın model ölkələrindən, o cümlədən İsraildən bu qədər silah alındı. Keçirilən hərbi təlimlər bunu göstərir. Ermənistan cəsur da təsdiqləyir. Bir tabur səviyyəsində təlimlər keçirir. O da Rusiyanın köhnə texnikası ilə görüntü xarakter. Yəni köhnə texnikanı ləğv eləmək xarakteri. Azərbaycan işğal altında olan torpaqlar. Ermənistan Şuşada parad keçirtdi. Rusiya hərbiçiləri orada iştirak elədi və açıq Ermənistan Rusiyanın vəssalı olduğu bəllidir hərbiçisi. Ermənistanda hakimiyyətdə quldur cinayətkar bir rejimdir. Azərbaycan torpaqlarını işğal edən bir rejimdir. Biz gözləyirik ki, Rusiya dövləti rəhbəriydi, Amerikanın rəhbəriydi, Fransanın rəhbəriydi. Açıq soruşsun ki, Ermənistandan bir il keç, il yarım deyil, 9 yaşında uşağı Qərbənddə qətlə yetirdilər. Ardınca Tozda 13 yaşında uşağı minanı qoydular. Kuklarının içinə yolladılar. Hər il törədirlər və bu hərfdə də açıq bir şeydir ki, hücum edən tərəf həmişə daha çox etkiləri verir. Cəsur da dedi, Ermənistan mətbuatı da və Müdafiə Nazirliyi də, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi də yaydığı məlumatlar onu göstərir ki, Ermənistan 20-dən artıq etki verir, Azərbaycan 10 nəfər. İkinin birə nisbətindir.
Cəsur bəy, ordunun hərbi əməliyyatlar hər an başlayabilər.
Bəli,
Azərbaycan hazırdır mı?
Hər an başlaya bilər və Azərbaycan buna hazırdır və Azərbaycan bunu istisna etmir. Ordusunun iqtisadi gücü rətini artırır, silahlanır, müasir silahlar əldə edir. Bir yerdə daxili qoşunlar, sərhəd qoşunları, Müdafiə Nazirliyi 3 ildən artıqdır, artıq 4 ildir bir yerdə tarixli təlimlər keçirir, bunu Qarabağa görə keçirir. Bütün birləşmələrində, bütün hərbi hissələrində Azərbaycan hər il təlimlər həyata keçirilir. Keçirilən paradonu göstərdi ki, Azərbaycanın gücü var və Ermənistan ordusu da, Ermənistan havadarları da bunu yaxşı bilirlər. Onlar əgər istəyirlərsə, regionda sülh olsun. Sabah açığı Ermənistanın özünün regionda bir mövcudluq məsələsi sual altında olacaq. Nəyə ki, Qarabağ məsələsi? Ona görə də bu məsələnin nöqtəsini qoymaq lazımdır. Təəssüflər olsun ki, 20 ildə ATƏT bu məsələni ancaq uzatmaqla məşğuldur. Həllini biz konkret görmürük. Ermənistana heç bir sanksiya tətbiq edilmir. Əksinə Amerikada yardım edir, Rusiyada yardım edir, Avropada, Fransada yardım edir və konkret Ermənistanı Azərbaycan arasında törədilən terror hadisələrlə bağlı. Xocalı hadisəsi ilə bağlı. Biz dəfələrlə demişik, Ermənistanın prezidenti Koçaryan gedib Avropa Şurasında bunu açıq elan edirdi. Ermənistanın indiki prezidenti Serj Sarkisyan müsahibələrində bunu gizlətmirdi, Xocalını biz törətmiş. Həmin adamlar dünyanın ədalətdən danışan dövlətlərində, təşkilatlarında sərbəst bəyanatlar verirlər, sərbəst çıxışlar edirlər. Və hesab edirəm ki, regionda sülh istəyirsə həmin dövlətlər, regionda əməkdaşlığını istəyirsə bu məsələ qısa bir zamanda həll edilməz. Son olaraq onu deyim bu fikrin bu hissəsində. Azərbaycandan güzəşt istənilir. Azərbaycan bu qədər güzəşt edirdi. Azərbaycanın torpaqları işğal edilib. 1 milyondan artıq vətəndaşı qaçqın düşüb. Azərbaycan ərazisində 32 dənə terror hadisəsi törədib. Azərbaycan hələ də sülhə sadiqdirsə, bundan böyük güzəşt ola bilməz. Azərbaycanın tarix torpaqlarında bir dəfə dövlət yaradıblar da bunlar. Bu proses ha vaxta qədər davam edəcək. Azərbaycan əraziləri 2 əsrdir ki, işğal edilir. Və bu işğalın bir sonu olmalıdır. Və hesab edirəm ki, Qarabağ məsələsindən o yana yoxdur. Azərbaycan milli maraqlarının heç vaxtı güzəşdə getməyəcək və torpaqlarını işğaldan azad edəcək. Regionda baş verən son hadisələr də bunu göstərdi ki, istər İran olsun, istər Ermənistanla Türkiyə sərhədlərinin açılanda biz qardaş Türkiyə reaksiyamız olsun, istər Qəbələri lokalitasından bağlı məsələdə Rusiya bildiyimiz mövqeyi, Qərbə bildiyimiz, biz milli maraqlar, o məsələ ki, birbaşa bizim milli maraqlarımıza, dövlət maraqlarımıza təsir edir, Azərbaycan hesab edirəm ki, bu məsələlərdə güzəşdə getməyəcək. Nə dövlət, nə cəmiyyət, nə xalq.
Cəsur bəy, həmin sualı sizə də vermək istəyirdim. Azərbaycan ordusu hərbi əməliyyatlara hazırdırmı?
Bu ümumilikdə bu suala müxtəlif formada cavab verməliyik. Birinci, biz düşmənin kim olduğunu müəyyənləşdirməliyik. Yəni üç növbədə əgər biz sırf ayrıca şəkildə, əlahiddə şəkildə Ermənistanı götürürüksə və çox təəssüf ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin hazırlığı məhz hazırkı məqamda qısa müddətli müharibəyə və təkcə bir düşməni neytrallaşdırılmağa yönəlib. Yəni sırf Ermənistanla bağlı hazırlıq prosesi gedir, amma biz bilirik ki, Ermənistan tək deyil və bugünkü hadisələr onu göstərdi ki, Qazaq tərəfdən atəşin pozulması, yəni bu ümumiyyətlə gələcək üçün də bu ssenari həmişə olub ki, Rusiya Ermənistana dəstəkləyəcək. Bu bir mənalı şəkildə. Və mən bir məqamı toxunum. Birincisi, daxili resurslardan istifadə məsələsini toxunaq. Əgər biz uzun müddətli müharibəyə hazırlaşırıqsa, yəni biz hazırkı prosesi onu göstərir, Azərbaycan daha çox qısa müddətli müharibəyə qəfil hücum və qələbə əldə etmək praktikasına, taktikasına üstünlük verir, amma mövcud proseslər onu göstərir ki, bu müharibə uzun çəkə bilər. Və bunun üçün də davamlı şəkildə insan resursu lazımdır. Və çox təəssüf ki, Azərbaycanın səfərbərlik ehtiyatlarının hazırlanmasında çox ciddi problemlər mövcuddur və yəni səfərbərlik ehtiyatının hazırlıq prosesi demək olar ki, gedmir. Yəni ümidlər var ki, yaxın illərdə, yaxın aylarda hansısa bir formada toplanışlar həyata keçiriləcək və ehtiyatda olan insanlar yəni müharibədə iştirak etmə imkanı əldə edə biləcəklər. Ümumiyyətlə hazırlıq baxımından. Yəni mən qeyd etdim ki, ümumiyyətlə bu araşdırma onu göstərir ki, müharibə başlanan zaman döyüşdə olan əsgərlərin cəmi bir nəfərini, yəni hazırda xidmətdə olan əsgər təşkil edir. Qalan 9 nəfər isə ehtiyatdan gəlmə olur. O baxımdan hesab edirəm, Azərbaycan hazırda uzun müddətli müharibəyə hazırlaşmır. Yəni hazırda bu müşahidə olunmur. Bu təkcə insan resursuna bağlı məsələ deyil. Eyni zamanda infrastruktur məsələlərinin, yolların çəkilməsi, körpülərin möhkəmləndirilməsi və s. bu kimi prosesləri müşahidə etsək,
fizioloji,
yəni baxımından
hazırdırmı?
Ordu, yəni ordunun missiyası döyüşməkdir, qələbə əldə etməkdir. Yəni ordu üçün ümumiyyətlə bu psixoloji daim təlqil olunur. Amma məsəl üçün biz həmişə təklif etmişik ki, cəbhə xəttində 18 yaşında, yəni arıq fiziki cəhətdən zəif uşaqlar göndərmək olmaz. Onların yerinə biz təklif edirik ki, müqaviləli əsgərlər olmalıdır. Yəni mən bir 30%, 40% müqaviləli əsgər
şəhid olan əsgərlərin yaşına da baxırsan, 18-19 yaşında gənclər.
Bizim itkilərimiz son 10 il ərzində artıq 200 nəfərə təxminən yaxındır. Yəni sırf cəbhə xəttində. Amma əgər biz hesab edirik ki, müqaviləli əsgərlər ən azı biz buna maxı deyilir. Yəni müddətdən artıq hərbi xidmət, hərbi qulluqçular olsaydı, bu itkilər bəlkə bir yarı az olardı. Bəlkə bir 10% olardı. Yəni ümumiyyətlə bu itkilər. Yəni bu çox problematik bir məsələdir ki, ümumiyyətlə çağırışı gəncləri elə bir ciddi biliyi olmadan bir aylıq karantin müddətindən sonra dərhal göndərirlər cəbhə xəttinə və onlar da orada ən azı bir düşmən gülləsindən gizlənməyin yollarını belə bilmədən, yəni şəhid olurlar. Bu çox ağırdıcı bir haldır və mən hesab edirəm ki, nə qədər gec deyil, əgər atəşkəs müddətini bundan sonra da uzun illərə planlaşdırırlarsa, mütləq cəbhə xəttindəki əsgərlərimiz müqaviləli düşmən tərəfindən artıq müəyyən adımlar atılıb, onlarda insan resursu qıtlığına baxmayaraq, həmçinin o qıtlığı qarşılamaq üçün onlar artıq müqaviləli sistemə keçirə başlayıblar. Mən Rusiya faktorunu bəyaz sadaladım. Azərbaycan tərəfi, yəni sırf ordunu gücləndirməklə deyil, yəni ümumiyyətlə proses. Diplomatiya sayəsində Rusiyanın neytrallaşdırılması prosesi başlamalı idi və təəssüf ki, bu hələ də başlamayıb. Rusiya yenə də Ermənistanın strateji müttəfiqidir və həmişə də bəyan edib ki, Ermənistanla bağlı hansı bir addım atıldıqda, Ermənistana hansı bir şəkildə hücum olduqda, yəni Rusiya və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının digər ölkələri Ermənistanın yanında olacaqlar. Mən onu qeyd etdim ki, ümumiyyətlə ssenari olaraq gələcək Qarabağ müharibəsini planlaşdıranda, hərbi əməliyyatlar planlaşdıranda
həmişə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin üzvü olsun.
Mən onu demirəm. Mən deyirəm ki, Rusiya o çərçivədə Ermənistana kömək eləyəcək. Yəni Azərbaycan Rusiyanı neytrallaşdırmalıdır.
Rusiyanı da neytrallaşdırmaq üçün istəyir ki, biz o müqaviləyə qoşulaq. Bir çox milli maraqlarımızdan
bizim əlimizdə bir sıra təsir və təzyiq sığları mövcuddur. Məsəl üçün Qəbələr Ermənistan bağlı danışıqlarda və ümumiyyətlə iki tərəfli iqtisadi layihələr prosesində, siyasət əməkdaşlıqda təəssüf ki, Azərbaycan heç vaxt bu məsələni əsas bir hədəf kimi qoymur ortaya. Və hər bir an Azərbaycan hansı bir şəkildə Qarabağda antiterror əməliyyatlarına başlasa, təmizləmə əməliyyatlarına başlasa, o zaman məhz yəni gözlərindən senaryolardan biri odur ki, Naxçıvan tərəfdən də ola bilər, Qazaq tərəfdən də ola bilər, ermənilər hansı bir şəkildə bizə təxribat törədəcəklər və bizimki onların cavabını verməli olacaqlar və bu zaman məhz Rusiya KDMT çərçivəsində olan eyni zamanda iki tərəfli sazişdən irəli gələn missiyalar çərçivəsində Ermənistanın yanında və Gürcüstan variantı kimi bir variant alınacaq və Azərbaycan üçün çox təhlükəli bir proses başlanıla bilər. O baxımdan mən hesab edirəm ki, müharibə hazırlıq prosesi gedirsə və rəsmi Bakı həmişə bəyan edirsə ki, biz müharibə hazırıq və əgər lazım gələrsə bu artıq bir gülüş obyektinə çevrilib, biz torbalar azad edə bilərik. O zaman mən qeyd etdim iki məsələni. Birinci Rusiyanın neytrallaşdırılması məsələ, ikincisi də səfərbərlik ehtiyatlarının hazırlanması məsələsi diqqət mərkəzində olmalı. Təəssüf ki, hələ ki buna diqqət yetirilmir.
Bir üzr istəyirəm, mənim bununla bağlı bir neçə fikirlərim var. İstər Rusiyanın olsun, istər Qərbdən olsun, istər bütün regionda maraqlı olan güclərin hər birinin aparılan danışıqlarda, iqtisadi layihələrdə biz də bu prosesləri yaxından izləyirik. Birinci Azərbaycan üçün ilk öndə maraq onun ərazi bütövlüyüdür və sonra verənliyidir. Yəni, bu birinci Azərbaycanın marağıdır və bu şərt kimi qoyur. Rusiyanın təbii ki, bölgədə maraqları var. Ermənistan onun vasitalıdır, Ermənistan müstəqil dövlətdir. Və Azərbaycan müstəqil siyasət yeridir. Ona görə də təbii ki, Rusiya fikirləşir ki, Azərbaycanı da bölgədə digər dövlətlər kimi öz nəzarətində saxlasın. Amma şükürlər olsun ki, bugün Azərbaycan İranla da məsafə saxlayır. Əməkdaşlıq etməyinə baxmayaraq müstəqil siyasət yeridir, öz etirazlarını bildirir. Qərblə də, Rusiya ilə də, yenə də mən xatırladım, Türkiyə ilə də o məsələ ilə bağlı. Bir xətt var da, o xətt də gər Azərbaycanın milli maraqlarını pozursa, ona münasibət bildirir. Eyni zamanda Cəsur bəyin dediyi fikirlər müharibənin. Müharibənin dövlət aparır, ordunun döyüş hissəsini aparır. Dövlət həm iqtisadiyyatını gücləndirir, bizim güclü iqtisadiyyatımız var. Bir neçə il bundan öncə ölkədə taxıl fondu yaradıldı, ehtiyat fondu. Bu ərzaq çatışmamazlığını aradan qaldırılması üçün bunların hamısının müharibəyə və təbii fəlakətlərə birbaşa aidiyyəti var. Azərbaycan cəfə bölgəsində bütün rayonlarda yollar təmir edilir. Prezident ehtiyat fondundan pul ayırır hər il. Bütün Füzuli, Ağdam, Naxçıvana tutmuş Qazağa qədər hamısıdır. Bütün bölgədə xeyli aerodromlar tikilib, müasir texnikalar alınıb, hospitallar təmir edilib, hərbi şəhərciklər təmir edilib və cəfə bölgəsində bu proses xeyli sürətləndirilibdir. İkinci, bütün cəfə bölgəsi rayonlarda siz maraqlansanız diaqnostika mərkəzləri var, xəstəxanalar təmir edilir, onlara müasir maşınlar verilir, cərrahi əməliyyatların keçirilməsi üçün xüsusi işlər görülür. Bunlar həm əhalinin təhlükəsizliyi baxımdan, sağlamlığı baxımlandı. Həm də sabahları Azərbaycan dövləti yaxşı bilir ki, elə bir regionda yerləşir və onun birbaşa bu günləri düşməni Ermənistandır. Hər an müharibə ola bilər və bu müharibənin fəsadlarını aradan qaldırmağa çalışır. Dövlət də qarşısına da təbii ki, elm əsaslarla idarə edilir. Bilir ki, bu müharibə uzun da çəkə bilər, qısa da çəkə bilər. O üçün qaldı Rusiyanın müdaxiləsi və o Cəsur bəyə gülə-gülə lazım gəldi fikrini zarafata deyilməyi. Bilirsiniz, reallıq var. Dünyada reallıq var. Regionda reallıq var. Bugünlər Azərbaycan Ermənistanla müqayisə edilməz dərəcədədir. 10 il, 15 il bundan əvvəlki Azərbaycan deyil.
Amma özünüz də deyirsiniz ki, Azərbaycan müharibəni tək Ermənistanla aparmış. Onun arasında duran qüvvələr var.
Təbii, maraqlı qüvvələr var və zaman Azərbaycanın xeyrinə dəyişir. Azərbaycan artıq öz haqq səsini deyəcək və öz ərazi bütövlüyünü təmin edəcək. 5 il, 10 il bundan öncə biz bu studiyada danışsaq da Azərbaycan BMT-nin Tərkəz Şurasına qeyri-daimiz olacaq. Onda biraz onu qeyri şeyi qarşılayardılar. Azərbaycan iqtisadiyyatı
bu qədər artıq o müddət də bitdi. Təəssüf ki, rəsmi səviyyədə Azərbaycan Qarabağ münaqişəsi o tribunada müzakirəyə çıxartmadı. Da çox təəssüf olsun ki, ötən dövr ərzində çıxarılmadı müzakirə.
Prezident Ali Baş Komandan orada çıxışında o məsələlərin hamısına
çıxış ayrı məsələ, onun müzakirə çıxarılmadı.
Yəni müzakirə məsələsi də hansı şərtdəndir, nə cürdə onu sizdən mən də onu proqramı nəcür hazırlanır, bunları yaxşı bilirik. O ki, qaldı bu toxunulan müqaviləli ordu məsələsinə. Cəsur bəy bilir, bu istiqamətdə xeyli işlər gedir. Artıq manqa komandirləri tam hazırlanıb. Bir müddətdən sonra təbii ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı gücləndikcə artıq Azərbaycanın güclü zabit kadr potensialı var, gizir kadr potensialı var, kiçik komandirlərə qədər hazırlanıb hərbi həkimləri var. Təbii ki, bu istiqamətdə də müəyyən
əsgərlərdən gedir.
Və əsgərlərdə təbii ki, bir hissəsi müqaviləli olacaq.
Aydındır, artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra proqramında Azərbaycan ordusunun ikiləri haqqında danışdıq. Mən qonaqlara bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm. Kontekst verilişinə keçid alırıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra dinləmək